onko sulla kirjaa, joka on jollain tavalla muuttanut sun elämän?
No joo, Rosa Liksomin novellikokoelma Yhden yön pysäkki muutti mun elämää, kun mä olin ehkä 8-vuotias. Mä luin sitä salaa kaikilta vanhemmiltani, se löytyi niiden kirjahyllystä ja se oli niin ahdistava. Mä en sitä ennen tiennyt, että sellaista pahoinvointia on olemassa. Se järkytti mua.
Oletko selvinnyt siitä?
En mä tiedä, onko mä selvinnyt siitä. Se nyt vaan oli se ensikosketus siihen pahuuteen, mitä ihmisessä piilee, mikä nyt, kyllä mä edelleen tiedostan sen olemassaolon. Se oli tosiaan se hetki, kun se paljastui mulle.
Välillä oli Agatha Christie, joka oli parasta, ja sitten vähän myöhemmin Laila Hietamies. Ja sieltä muistan kirjan ensimmäisen, jonka minä luin, oli Mäeltä näkyy toinen mäki. Semmoinen. Siellä oli kaksi tyttöä, joista Hietamies kertoi sitten eteenpäin heidän elämästään, mutta nämä siellä yhdellä kivellä sitten, toinen oli olevinaan pappi ja oli sillä kivellä ja piti saarnan ja toinen istui siellä alempana kalliolla ja oli yleisö. Minä sitten olin Muuramessa tätini luona kylässä ja siellä oli minun serkkuni, joka oli ehkä 5-vuotias ja minä olin silloin 6-vuotias. Ja Muuramen koululla oli kirkko, koska Muuramessa ei ollut kirkkoa. Siellä oli yksi koulun luokka järjestetty niin kuin kirkoksi. Siellä oli alttari ja sitten tuolit, jossa yleisö istui. Ja Tapio, minun serkkuni, meni sinne alttarille ja piti sitten saarnan. Ja sitten mä muistan, kun hän oikein paatoksella puhui, kirja oli kädessä, ei hän osannut lukea, mutta oli siitä saarnaavinaan, että kun tuuli käy hänen ylitseen, niin häntä ei enää ole. Olen tämän sitten ympäröinyt tämän lauseen Raamattuun punaisella ympäri ja siinä vieressä on T-kirjain. Se on Tapion saarna.
Bulgakov Mester és Margarita című könyve, mert 15 éves voltam, amikor elolvastam, és azáltal lettem felnőtt olvasó. Előtte csak rövid könyveket, vagy pöttyös könyveket, vagy színdarabokat, novellákat olvastam, viszont ettől a könyvtől lettem felnőtt. Felnőtt gondolkodó, és ezáltal tanultam meg, hogyan kell felnőttként olvasni egy könyvet.
Lawrence Sternin kirja Tristram Shandy on kirja, joka on muuttanut suomentaja Kersti Juvan elämän. Onko se sulle tuttu millään tavalla?
Ei. Nem sajnos.
Suomentaja Kersti Juva. Me keskustellaan tänään tosi oudosta, mutta ehkä hauskimmasta kirjasta, mitä mä oon ikinä lukenut. Mä en tiedä, onko mulla tapana lukea kauhean vakavia kirjoja, mutta Lawrence Sternin Tristram Shandy Elämä ja mielipiteet romaania ei ainakaan vakavuudesta voi syyttää. Milloin sä oot lukenut Tristram Shandyn ensimmäisen kerran? Siis sä oot suomentanut tämän romaanin suomeksi, mutta milloin sä oot ensimmäisen kerran törmännyt siihen?
Mä törmäsin siihen joskus 20 vuotta sitten, kun mun kollegani Kristiina Dreves sanoi mulle, että kuule, se Tristram Shandy sun pitäisi kääntää. Mä sanoin, että mikähän se mahtaa olla. Ja sanoin, että se on sellainen huikea englantilainen klassikko. Mä sanoin, ahaa. Mutta mä en tarttunut ollenkaan asiaan. Ja seuraavan kerran mä kuulin siitä, kun VSOY tarjosi sitä kirjaa mulle käännettäväksi noin vuonna 1995. Se oli niitä harvoja kertoja, jolloin mä oon suostunut tekemään jotakin lukematta. Ja kyllä mä välillä sitten työn aikana hiukan kirosinkin sitä, että näin mä olin tehnyt. Vaan mä tosiaan sanoin, että juu, totta kai, koska mä olin niin kunnianhimoinen ja mua hiveli se ajatus, että mahdottomaksi luonnehdittu käännöstehtävä mulle annettiin. Että mä luin sen vasta sen jälkeen, kun sitä oli mulle tarjottu. Ja mun täytyy sanoa, että mä ymmärsin siitä ensimmäisellä lukukerralla aika vähän, kun ottaa huomioon, että mä oon sentään puhunut kotikielenä englantia jo aika pitkään, niin silti ei tahtonut englannin kieli. Ja sitten tietysti siis kaikki tämmöinen on niin vanha, kun se on todella kirjoitettu 250 vuotta sitten, ensimmäinen osa ilmestyi 1759, niin en mä kyllä niin kuin tajunnut siitä puoliakaan. Mä ajattelin, että voi Herra Jumala, mitä tästä tulee.
Ja sen vanhuuden lisäksi se on tosi outoa kerrontaa. Mikä siitä tekee niin kuin mahdottoman maineisen?
No siinä ei oikeastaan ole ihan sananmukaisesti koko kirjassa ei ole päätä eikä häntää. Että siinä se on olevinaan tämmöisen Tristram Shandy-nimisen henkilön elämänkerta, mutta Tristram Shandy syntyy jossakin kirjan puolivälissä, vähän ennen kirjan puoliväliä. Siinä missään asiassa ei pysytä kahta sivua pitempään, kun sitten taas jo loikataan jonnekin aivan, aivan muualle. Ja jos joskus näyttää siltä, että viivyttelen matkalla tai panen vähäksi aikaa matkaa taittaessamme päähän kulkusella varustetun narrinmyssyn, älkää sännätkö tiehenne, vaan luottakaa mieluummin siihen, että ole viisaampi kuin miltä päästä katsoen näyttää. Ja kun me taivallamme eteenpäin, naurakaa kanssani tai naurakaa minulle tai sanalla sanoen tehkää ihan mitä tahansa, kunhan maltti säilyy. Ja tämä on kyllä aika hyvä varoitus näin varhaisessa vaiheessa tätä kirjaa, koska jos noudattaa tätä neuvoa, niin tästä kirjasta ei voi olla pitämättä. Mutta jos hetkeksikään hellittää kirjailijan kädestä ja yrittää viedä kirjaa johonkin haluamaansa suuntaan, niin silloin syntyy kyllä riita kirjailijan ja lukijan välillä ja tilanne muuttuu hiukan joko pitkästyttäväksi, epätoivoiseksi tai muuten vaan hankalaksi.
Mutta onneksi kertoja suhtautuu kuitenkin niin ystävällisesti tähän lukijaan koko ajan, että hän puhuu lukijalle ja
hän puhuttelee lukijaa koko ajan, niin joku oli laskenut, että 350 kertaa tämän kirjan teoksen 9 osan aikana Stern puhuttelee lukijaa. Ja siellä on, niin kuin, siellä on muutamia erilaisia on lukija, hyvä lukija, joka on selvästi siis sinä ja minä. Mutta sitten siellä on semmoisia hypoteettisia, semmoisia fiktiivisiä lukijoita, kuten kriitikot tai hurskaat kirkonmiehet. Ja sitten on hyvä rouva. Ja aina kun hyvää rouvaa puhutellaan, niin voit olla varma siitä, että nyt tulee jotakin tuhmaa.
Ja kun kriitikoita puhutellaan, niin tulee jotain.
Kiukkuista.
Joo. Olisit sä pystynyt tarttua tähän kirjaan aikaisemmin urallas? Vai tunsit sä olevas ikään kuin valmis kääntämään tämän kirjan silloin, kun sä siihen ryhdyit?
Mä en usko, että mä olisin missään tapauksessa pystynyt aikaisemmin käymään tähän käsiksi. Että mä olin viettänyt paljon aikaa Englannissa ja ehtinyt lukea jo aika paljon. Tämä ilmestyi mun 50-vuotispäivänä. Ja mä muistan joskus 30, kun mä olin 30, niin mulle tarjottiin yhtä Henry Jamesin kirjaa ja mä avasin sen ja mä sanoin, että ei synny multa nyttämmin mä oon kääntänyt Henry Jamesia. Että kyllä on kirjoja, joita ei niinku ihan kylmiltään kannata lähteä yrittämään.
Mm. No miten tämä on suhtautunut sun muuhun suomennosuraas? Onko tämä ollut niitä niinku hankalimpia kirjoja?
Ihan ehdottomasti kaikista vaikein ja hankalin kirja, mitä mun pöydälle on koskaan tullut ja luultavasti tulee koskaan tulemaankaan. Ja sen takia mä halusin tavallaan tästä kirjasta tänään puhua, koska sit, kun mä lopulta olin antautunut Sternin vietäväksi, niin sitten se oli niinku ihan täysin menoa. Ja mulla oli 5 vuotta vakavia vierotusoireita siitä, että mä en enää kääntänyt tätä kirjaa. Mun piti luovuttaa tämä pois maailmalle. Ja sen jälkeen mä tein tästä gradun ja valmistuin 35 vuoden jälkeen. Ja sen jälkeen mä pidin pari luentosarjaa yliopistossa. Ja sitten mä en niinku, mun oli hyvin vaikea päästää sitten ollenkaan enää irtikään tästä. Mm. Ja heti kun mua pyydetään radioa puhua jostain kirjasta, niin mä haluan puhua Tristram Shandystä.
Sä et pääse siitä eroon. Tämä sopii tämä kirja siinäkin mielessä tähän kirja, joka muutti elämäni ohjelmaa, koska tässä on kyse nimenomaan elämästä. Että miten elämästä ylipäätänsä pystytään puhumaan. Minkälainen käsitys elämän kulusta Sternillä tai Tristram Shandyssä nousee?
Siinä on tämän kirjan kirjoittamisen on aloittaa pettynyt mies, joka hän oli pappina Yorkshiressa ja oli suututtanut suosiansa ja ylennykset ei ollutkaan enää näköpiirissä. Sitten hänellä oli aviollisia vaikeuksia Ja sitten hän oli kirjoittanut pamfletin, jonka sensuuri poltti. Ja sitten sen lisäksi, mikä on kaikkein oleellisinta, hänellä oli keuhkotauti. Ja hän niin kuin lähtee kirjoittamaan tätä kirjaa nimenomaan siinä mielessä, että elämässä pitää olla jotain hauskaa. Että hauskuus on se, joka pitää meidät hengissä, jonka varassa me jaksetaan. Niin hauskuttaminen on hänen tarkoituksensa. Hän vihaa kaikkea liiallista vakavuutta ja viisastelua. Kaikki skolastinen viisastelu saa kyllä, asetetaan tosi naurunalaiseksi. Sitten tämä kirja on siis, tämä on tuhmin kirja, mitä mä oon koskaan lukenut. Tämä on siis niin täynnä rivoja vitsejä ja mitä enemmän sitä lukee, sen enemmän niitä löytää. Ja mä kääntäessä siinä oli tosi kova homma koittaa saada siis kaksimielisyydet mukaan. Ja en mä niitä varmaan kaikkia ole edes löytänyt, mutta parhaani olen yrittänyt. Mutta hei, niin, mutta sitten kuolema on myös läsnä. Tässä on nimittäin nimenomaan sit loppupuu. Sitten onko se nyt kuudes kirja alkaa siitä, että kuolema kolkuttaa ovelle. Ja Tristram lähtee pakenemaan Ranskan halki ihan niin kuin ihan fyysisesti kuolema kannoillaan. Ja se on aika hurja kuvaus, kun se painaa postivaunuilla läpi Ranskan kuolema kannoillaan. Ja on aika ilmeistä, että hän kuoli vuoden päästä siitä, kun viimeinen osa ilmestyi. Ja hän luultavasti tiesi, että hän ei voi enää jatkaa. Ja päätti sen tarinan.
Onko tämä kertoja siis, tämä Tristram Shandy, onko hän Laurence Stern?
Ei, on ja ei. Siis se Tristram, jonka syntymää ja perhettä kuvataan, niille on mitään tekemistä Laurence Sternin oman lapsuuden kanssa. Mutta sen sijaan se henkilö, joka matkustaa Ranskassa, on ihan selvästi aika lähellä Laurence Sterniä.
Ja tässä on muutenkin, tämä on niin kuin täynnä tämmöistä kaksoisvalotusta. Niin kuin sä puhuit näistä kaksimielisyyksistä, tämä koko kirja on jollain tavalla kaksimielinen. Keppihevoset ja sonnit ja nenä. Nämä on kaikki tällaisia niin kuin kaksimielisyyden vallassa olevia juttuja.
Mä just tänään yritin tutkia patsaan peukaloa, kun mä löysin sellaisen kohdan, että mikähän tämä patsaan peukalo nyt oikein oli. Silloin ei ollut Googlea, kun mä käänsin tätä, se oli huomattavasti hankalampaa. Mä tulin siihen tulokseen, että sille tarkoittiin Rodoksen kolossin peukaloa, josta Plinius sanoo, että sen ympäri ei voi, sitä ei pysty. Se on siis niin iso, että ihminen ei saa käsiään sen ympäri. Mutta niin kuin kaikissa muissakin tällaisissa, niin vaikka kuinka olisi kysymys Rodoksen kolossin peukalosta, niin oikeasti on kysymys niin kuin melkein kaikissa kohdissa, niin siis ihan vaan peniksestä. Mutta sitten se kaksoisvalotus, se on ehkä kaikkein hurjimmillaan, jos mä saan nyt hyppiä niin kuin Sternkin hyppii. Niissä Ranskan matkoissa, kun mennään Auxerreen, siellä on kaksi matkaa sisäkkäin. Siellä siis Tristram tulee kaupunkiin aikuisena ja sitten se yhtäkkiä alkaakin kuvata sitä, kuinka hän on siellä isänsä ja setänsä kanssa nuorena poikana. Ja ne menee niin kuin sisäkkäin ne matkat. Ja tämä on niin kuin hirveän tyypillistä tälle kirjalle, että aika ja paikka ei pysy paikallaan. Mutta sitten tämä kuulostaa kaikki nyt niin hirveän turhan fiksulta, koska tämä kirja ei ole mitään muuta kuin vaan ihan loputonta pelleilyä. Ja siis se, että se on suuri klassikko ja 250 vuotta vanha, niin se lähinnä se, minkä se todistaa, on se, että ihmiset ei ole muuttunut yhtään tippaa siitä. Että tämä on kirjoitettu ennen Ranskan vallankumousta, ennen kuin Napoleon putsasi Pariisin kadut auki niin, että niitä pystyy ampumaan kanuunoilla. Eli kun Tristram menee Pariisiin, niin kadut on kapeat ja suttaset, mitä ne ei todellakaan Pariisissa enää ole keskustassa, niin siitä huolimatta ne ihmiset, jotka siellä kulkee, ei ole yhtään tippaa muuttunut.
No tätä mun piti just kysyä sulta, että onko nämä vanhentunut, ja ilmeisesti ei.
Ei. Et siis täytyy tietysti suhtautua rauhallisesti niin kuin sellaisiin viittauksiin kaikkiin klassisiin teoksiin, joita kukaan ei nykyään enää tunne muuta kuin antiikin tutkijat.
No, mutta meillä on se Google.
Mutta meillä on se Google, kaiken voi googlata, mutta sekin tapa, jolla niitä käsitellään, siis viisastelun typeryys, ei ole kyllä maailmassa tippaakaan vähentynyt 1700-luvun jälkeen, vaikka se viisastelu niin kuin tapahtuu ehkä hiukan eri alueilla ja sellainen tyhjästä puhuminen ja asian vierestä jauhaminen ja oman asiansa intohimoinen selittäminen kuulematta ollenkaan, mitä muut ihmiset sanoo. Sehän on myös ihan tyypillistä, että koko ajan puhutaan ristiin. Ihmiset ei ymmärrä yhtään, mitä toiset tarkoittaa. Ja sitten joudutaan siis semmoisiin aivan absurdin hullunkurisiin tilanteisiin.
Ja tähän kommenttina vaan, että tässä on toisaalta hirveästi hyvää tahtoa kaikessa niin kuin ristiin puhumisessa ja muussa. Eli tässä on semmoinen perus niin kuin sellainen inhimillinen ja lämmin pohjavire mun mielestä Sternin kerronta. Tyylissä.
No joo, se kuvailee nimenomaan ystävällisesti isänsä ja toipistetään ja sitä perheväkeä. Kriitikoista se ei puhu lainkaan ystävällisesti. Niin ja Yorick, pastori Yorick, on, joka selvästi on yksi Lauren Sternin alter ego myöskin, pappismies, jonka yksi saarnakin siellä on mukana, joka ilmeisesti on saarna, jonka Stern on itse pitänyt. Mutta sitten esimerkiksi naisia hän ei nyt kyllä kuvaa niin kauhean ystävällisesti. Hän naiskuvansa on aika misogyyninen. Mutta siellä on semmoista lämpöä. Ja sitten siis siinä on niinku havaittamissa, siis hyvin pian tämän kirjan ilmestymisen jälkeen ainoa, mitä pidettiin enää arvossa, oli nämä tämmöiset aika sentimentaaliset kohdat. Että kun siinä niinku semmoinen järjen ja valistuksen aika vaihtuu semmoiseksi tunteen ja romantiikan ajaksi. Se sijoittuu semmoiseen välivaiheeseen, jossa just niin kuin se Uncle Tobyhan on kuvattu silleen hyvin niin kuin hellin ja jopa sentimentaalisin äänenpainoin.
Mitä tässä oikein tapahtuu? Onko tässä mitään tarinaa? Siis suuri osa kirjasta kertoo sitä, kun Tristram Shandy syntyy ja sitten hänelle yritetään antaa nimeä ja miten häntä vedetään jollain kätilöinstrumenteilla pois kohdusta ja tämmöisiä, mutta
niin, ja sitten ikkuna putoaa hiukan arkaan paikkaan, kun Potta on kadonnut sängyn alta ja Susan piika käskee käyttää ikkunaa. Joo, loputon onnettomuuksien sarja seuraa Tristramia.
Ja hänen isäänsä.
Ja koska hänen isäänsä, joihin jotenkin, niin kuin, joka ottaa ne ehkä raskaammin kuin itse Tristram, joka on niin pieni, ettei se voi niitä huomatakaan. Joo, ja sitten sen lisäksi on Toibisedan lemmen seikkailut Vodamin lesken kanssa. Ne on myöskin semmoinen juonellinen. Ja sitten on nämä matkat Ranskaan. Mutta sen koko kirjan idis on vaan se. Ja sitten mä voisin lukea vielä toisen kohdan, joka kuvailee vähän sitä, mitä musta tuntuu. Että tähän loppuu ensimmäinen kirja. Mutta mitä nämä Toibisedani pulmatilanteet olivat? Sitä te ette mitenkään voi arvata. Jos voisitte, minä punastuisin. En koska olen sukua, en koska olen mies, en edes naisena, vaan punastuisin kirjailijana. Minä kun nimittäin olen pannut varsin paljon nimenomaan sen varaan, että lukija ei ole vielä kyennyt arvaamaan yhtään mitään. Ja tässä, hyvä herra, minä olen niin herkkä ja erikoinen temperamentiltani, että jos kuvittelisin teidän voivan arvata tai ennustaa lähimainkaan sinne päinkään, mitä seuraava sivu tuo tullessaan, minä repisin sen kirjastani. Ja tässä on sekin vitsi, että se kirja loppuu tähän. Että siellä ei ole mitään jatkoa. Kun kirjassa yleensä on juoni, joka pitää ihmisen liikkeellä, että odottaa jotakin, jossa on niin kuin tietyt vaihtoehdot. Mutta tässäkin kirjassa on koko ajan samanlainen jännite, että odottaa jotakin, mutta se vaihtoehto, joka sieltä tulee, on aina jotakin täysin muuta kuin mitä koskaan voisi kuvitellakaan. Ja siitä syntyy siis toisenlainen tyydytyksen tunne kuin juonesta. Mutta sillä on sama kyky ottaa lukija täysin hanskaan ja niin, että sitä ei niin kuin voikaan laskea käsistään. Että mitä täysin pöllöpäistä se seuraavaksi keksii.
Ja se on tosi hauskaa, että kun tätä pidetään tämmöisenä niin kuin varhaisena romaaniklassikkona. Että yksi varhaisimmista eurooppalaisista romaaneista, niin varhaisimmista onhan tätä ennenkin jo ollut monenlaista viritelmää, mutta että kuitenkin tämmöinen yksi keskeinen klassikko on semmoinen, joka rikkoo kaikki säännöt, eikä tee yhtään mitään muuta kuin rikkoo vaan niitä sääntöjä.
Joo, se on sikäli hirveän jännää, että jotain sääntöjä sitten ilmeisesti täytyy olla jo olemassa, koska se rakentuu kyllä just niiden sääntöjen rikkomiselle hyvin paljon, joihin tietysti myös liittyy siis tämä tietty pilkkaaminen, että pilkataan tiedettä, mutta ennen kaikkea kyllä tietysti semmoista skolastista tiedettä, jossa niin kuin lähdetään hyvin hatarista premisseistä niin kuin rakentamaan valtavia rakennelmia. Ja sitten toisaalta sitten just tämä tuhmuus, joka on myös tietysti semmoista tabujen rikkomista.
Tähän alkaa viittauksella alkemiaan tämä koko kirja.
No mutta... siinä se ensimmäinen anekdoottihan on ihan tappavan hauska. Sitähän ei pitkään aikaan ollenkaan käsitä, mistä on puhe, kun homunkuluksen elonhenget ajetaan kaikki hajalle. Homunkulushan on se pieni olento, jonka uskottiin siittiön mukana, tai jonka uskottiin, siis ei tiedetty siittiöistä ja munasoluista, vaan ajateltiin, että miehestä naisen kohtuun menee sen pikku homunkulus, josta sitten kasvaa se vauva. Niin tässä käy niin, että kesken toimituksen äiti kysyy isältä, että ei kai meillä vain kello seiso.
Mä luen tämän kohdan tähän. No uskokaa, kun sanon, että 90% miehen tolkusta tai tolkuttomuudesta, onnesta ja onnettomuuksista tässä maailmassa riippuu elonhenkien liikkeistä ja vilkkaudesta ja niistä eri reiteistä ja radoista, joille ne lähetetään. Ja kun ne on kerran pantu liikkeelle, ei ole puupennin vertaa väliä, onko suunta oikea vai väärä. Ne vilistävät matkaan hullun lailla. Tramppaamalla samoja jälkiä yhä uudestaan ne tallaavat itselleen tien, joka on sileä ja tasainen kuin puutarha käytävä, ja kun ne kerran ovat siihen tottuneet, pirukaan ei saa niitä siltä uralta kammetuksi. Kultaseni, sanoi äitini, eihän meillä vain kello seiso. Hyvä Jumala, isältäni pääsi, samalla kun hän hillitsi äänensä voimakkuutta esittäessään huudahduksensa. Onko milloinkaan nainen sitten maailman luomisen keskeyttänyt miestä yhtä tyhmällä kysymyksellä, mitä isänne sitten oli sanomassa? Ei mitään.
Niin kuin se ei ollut sanomassa mitään, kun siinä oli aivan muusta kysymys. Ja sitten käy ilmi, että kerran kuussa isä vetää kellon ja sen jälkeen suorittaa aviollisen velvollisuutensa tiettynä, jollikohan se nyt joka kuukauden toisena lauantaina. Ja nämä kaksi asiaa olivat äidin mielessä liittyneet, assosioituneet yhteen sellaisella tavalla, että äiti kiljasee tämän lauseen juuri kesken kaiken, ja silloin nämä elon henget, joiden piti kaikessa rauhassa siirtyä äidin kohtuun, menivät aivan sekaisin, ja tästä johtuu, että Tristramin elämä on aivan sekaisin sen jälkeen. Seuraava täysin hullu asia on se, että isä, joka vihaa, jolla on teoria etunimistä, että etunimi vaikuttaa suuresti ihmisen kohtaloon, on sitä mieltä, että kaikkein huonoin nimi, minkä lapselle voi antaa, on Tristram, joka on latinaa ja tarkoittaa surullista ja alakuloista. Niin isä päättää, että sille on annettava tosi hieno nimi Trismegistus. Mutta sitten lapsi pitääkin kastaa äkkiä ja piika pannaan juoksemaan talon toiseen päähän kertomaan apupapille, mikä lapselle pannaan nimeksi, ja se sanoo Tris, 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 jolloin pappi sanoo, että siis Tristram, ja isän, pojan ja pyhän hengen nimeen Tristram, ja sitten sitä ei voi enää perua, ja näin jatkuvat Tristram polomme onnettomuudet.
Ja toinen tämmöinen päähän pinttymä, mikä tällä isällä on, liittyy nimenomaan neniin, että suuressa nenässä on miehen mieli ja arvokkuus ja kunnia, mutta sitten viitaten just näihin kätilöinstrumentteihin, niin lääkäri uusilla instrumenteilla onnistui jotenkin runtelemaan Tristramin nenän myös synnytyksessä.
Näin on. Ja ainoastaan siinä sitten todetaan, että jos se lapsi olisi ollut tarjolla toisinpäin, niin vahinko olisi ollut vielä suurempi.
Mikä tämä on tämä keppihevonen, mihin Stern koko ajan viittaa?
No keppihevonen on, se oli onneksi oli Suomessa se sama sana kuin hobby horse Englannissa. Se on siis harrastuspäähänpinttymä, jollaisia tunnetusti nimenomaan miehillä on, kun naisilla ei ole niin aikaa eikä varsinkaan ollut tuolloin. Tristramin isällä ne päähänpinttymät on just nämä nimet ja nenät. Ja sitten hänen sedällään Töbillä se on linnoitustekniikka, mistä seuraa se, että hän ja hänen palvelijansa korporaali Trim viettävät kaiken aikansa pallonurmikolla kaivaen sinne valituksia ja varustuksia ja raveliineja ja kurtiineja, bastioneja.
Tämä oli yksi, mitä mä ihmettelin, että miten sä oot selvinnyt tosta?
No mä käytin apulaisia. Ja kyllä niitä löytyy. Tuomenlinnassa niitä on. Siellä on kaikenlaisia bastioneja ja muita. Että kyllä niille kaikille löytyy joku nimi. Ja sittenhän siinä on se hirveän hauska, että eihän kenenkään nyt välttämättä tarvitse tietää lukijan, että mikä mitäkin tarkoittaa, kun on niin hauskoja ihan pelkkinä sanoina. Mutta se, mitä tietysti, minkä englantilainen tietää, että pallon nurmikko on kaikista nurmikoista kaikista hienoin ja siistein. Se on siis semmoinen siis keilailunurmikko. josta tässä on kysymys. Ja se on siis semmoinen siis 200 vuotta hoidettu, kynsisaksilla nyhdetty nurmikko. Ja nämä lurjukset menee ja kaivaa sinne vallituksia. Niin se on jo rivompaa kuin 5 rivoa vitsiä, jota mä en pystynyt välittämään.
Joo, toi on vaikea, mutta ehkä se aukeaa siitä, koska sitten tällä Uncle Tobylla tämä keppihevonen liittyy myös tämmöiseen niin kuin seksuaaliseen traumaan. Hän on haavoittunut nivusiin taistelussa. Ja sitten hän joutuu ikään kuin käydä läpi koko ajan sitä omaa haavoittumista ja omaa semmoista tiettyä seksuaalista arkuuttaa ja kainouttaa, mihin tässä viitataan. Liittyykö ne aina seksiin nämä keppihevoset?
Ei. Keppihevonen ei välttämättä aina liity kyllä. Musta mä sanoisin, että tämä on nyt niitä harvinaisia asioita tässä jutussa, mitkä ei kyllä hirveästi liity seksiin. Ja itse asiassa Uncle Tobyn keppihevonen hän tulee siitä, että se asuu veljensä yläkerrassa ja veli lähetti sinne aina vieraita ja sen piti ruveta selittämään niille, miten se oli haavoittunut. Ja voidakseen selittää, miten se oli haavoittunut, niin sen piti opiskella linnoitustaitoa ja sitten siitä tuli sen intohimo. Ja sitten siis koko kysymys siitä, että onko hän hänen miehuutensa mennyt tässä haavassa vai ei, niin jää arvoitukseksi. Ja siinä niin kuin vähän vihjaillaan, että ehkäpä menetys on liioiteltu. Mutta tämä on teema, ilman muuta tämä on teema, koska samahan on se, kun ikkunan putoaminen Tristramin arkaan paikkaan. Sitten siellä on jopa yksi kohta myös, jossa selvästi seksuaaliakti ei ole onnistunut. Että siinä jotakin semmoista impotenssia tässä kyllä käsitellään. Ja sitten tietysti niin kuin Gogolin nenä menettää kaiken hohtonsa, jonka mä olin luin nuorena ja musta oli ihan uskomatonta, kun nenä matkusti vaunuilla, mutta eihän se ole mitään verrattuna tähän nenäjuttuun.
Me puhuttiin jo tästä lukijan puhuttelemisesta. Ja toinen on tietysti tämä kriitikkojen haukkuminen ja kriitikkojen puhutteleminen, ikään kuin sen kritiikin ennakoiminen, jota teos mahdollisesti tulee saamaan just näiden.
Ei se ole ennakoimista, koska ne ilmestyy, se alkaa vasta sitten, kun ensimmäiset 2 osaa on ilmestynyt. Eli ne on todella jo kritisoineet. Ja se olikin niin, että ensin kaikki oli kauhean innoissaan tästä kirjasta ja sitten ne huomasivat, että se oli kirjoittanut pappismies. Sitten ne vähän hermostuivat. Ja sitä alettiin niinku räpättää niistä kirjoista. Elikkä kyllähän hän sitten myöhemmin, mutta siis ne ensimmäiset ne tulee toisessa, siis kolmannessa, ne ilmestyy aina 2 osaa kerrallaan, niin kolmannessa osassa tulee semmoinen, että aasit kiljuvat ja me kuljemme, jossa selvästi on niinku, mitä mua haukutte. Ja sen kokemuksen pohjalta sitten niissä myöhemmissä kirjoissa osittain ennakoidaan kyllä.
Eikö se ollut hirveän suosittuja aikanaan?
Oli siis aivan mahtavan suosittu, mutta ei kukaan ole niin suosittu, että se suuttuisi kriitikoille. Se on semmoista kirjailijaa jo keksitty, joka ei hermostuisi kriitikoista. Et yritäpä itse laittaa sielusi niin kuin ton nokittavaksi, niin ei sitä ei vaan kukaan taiteilija ei kestä.
Silleen tämä on mun mielestä tosi moderni piirre myös tässä tosi modernissa romaanissa. Että jotenkin niiden kaikkien kirjallisten keinojen ohella otetaan myös huomioon se vastaanotto. Se julkinen vastaanotto, johon sijoittuu se kirja.
Joo, ei, mutta se on ihan totta, että kun se kirja ei niinku pysy ollenkaan siellä storissaan, vaan se koko ajan hyppii, siis kirjailija koko ajan kuvaa sitä, mitä hän kirjoittaa, miten hän kirjoittaa, miten lukija siihen mahdollisesti suhtautuu, miten kriitikko siihen mahdollisesti suhtautuu, ja se on hirveän poikkeuksellista. Ja niin Kundera sanoo, että olisipa jännää, jos romaanin taide olisikin niin kuin mennyt tähän suuntaan, eikä siihen suuntaan, että nimenomaan synnytetään se mielikuva ihmisestä, että hän on ihmiselle, että hän on mukana tarinassa, jota sitten itse asiassa romaanin taide on ihan näihin päiviin asti noudattanut, ja josta mä itse asiassa mä tykkään hirveästi kirjoista, joissa on juoni, ja mä en yhtään tykkää kokeellisista kirjoista, ja sen takia mä oon niin hämmästynyt, että mä tykkään tästä kirjasta, koska se ei ole yhtään sellainen kirja, josta mä tykkäisin, mutta kun ei siitä voi olla tykkäämättä.
Tristram Shandysta usein puhutaan, että se on moderni romaani, niin kuin ensimmäinen moderni romaani, tai jopa ensimmäinen postmoderni romaani. Et siinä on sellainen tietty aikahyppy valistuksen ajasta tänne aivan meidän aikaamme myös muodon suhteen.
Mä sanoisin, että Stern ei ole hypännyt mihinkään, mutta aika juuttu paikoilleen, joka itse asiassa sopii aika hyvin tähän juttuun, että, että siinä syntyi semmoinen laskos, jossa sitten me taas kohtaamme. Mutta kyllä sitten on olemassa, siis myös on noussut aika paljon kritiikkiä tästä, että ei tämä nyt mikään postmoderni teos ole, että postmoderni on jotain ihan muuta, mutta että postmodernit voi löytää tästä semmoisia aineksia omille jutuilleen.
Yksi, mikä on tyypillistä tälle kirjalle, on tämä typografian käyttö, joka on ehkä, no ehkä siitä voisi sanoa, että siinä on jotain aika postmodernia. Esimerkiksi täällä kuudennen kirjan 40. luussa alkaa tälleen. Alan päästä työhöni sisään. En epäile ollenkaan, ettenkö kasvisruokavalion ja kurkun siemenen avulla pääsisi jatkamaan Tobisetani tarinaa ynnä omaan jotakuinkin suoraviivaisesti, nähkääs. Ja sitten seuraa 4 tämmöistä graafista muotoa, jotka jollain tavalla jäljittelee tarinan kaarta edellisissä kirjoissa. Nämä ovat ne 4 viivaa, joita seurasin 1., 2., 3. ja 4. kirjanen läpi. 5. kirjassa olin kunnolla. Ja tällainen viiva on täsmällinen kuva sen edistymisestä.
Tämä on kyllä tosi hupaisaa, koska sitten hän ennustaa, että seuraavassa kirjassa ollaankin sitten ihan suorassa viivassa, jota kadehtisi Kaalimaan istuttajakin, koska siinä on asiat niin suorassa rivissä kuin Kaalimaalla. Tämä typografian käyttö on todella oleellista ja sitä ei sit kyllä 200 vuoteen kukaan tolleen ottanut käyttääkseen. Ja siinä mielessä tässä täytyy sanoa, että on surullista, että suomalainen laitos ja kaikki muutkin laitokset kaikilla maailman kielillä, mitä on nykyään olemassa, painetaan yhdeksi ainoaksi niteeksi, koska tämä kirja ilmestyi 9 pienenä niteenä, joissa on tosi iso präntti, niin se palstan leveys on niin kuin puolet meidän palstan leveys. Ne on niin kuin vähintään puolet siitä, mitä meidän nykyiset sivut. Ja se on semmoinen kirja, jonka voi niin kuin panna taskuun ja sitten ottaa mukaan. Kun Tristram Shandy on sellainen kirja, jonka voi ottaa niin kuin evääksi. Ja se on ihan sama, minkä osan ottaa, koska sitten kun sen on kerran lukenut, niin sitten sen voi niin kuin avata ihan mistä vaan, että sillä ei ole mitään väliä. Ja sen pitäisi olla sellainen pieni, että se sujahtaa. Sittenhän siellä on semmoisia erikoisia sivuja kuin musta sivu siellä, kun Jorik kuolee. Sitten on sellainen sivu, joka on marmoroitu ja joka niissä alkuperäisissä kirjoissa niin oikeasti on se jokaisessa kappaleessa on käsin marmoroitu sivu. Erivärinen, josta sanotaan, että tästä se ette ainakaan saa selvää. Jos te muusta tästä kirjasta jotain ymmärrätte, niin tästä sivusta te ette kyllä ymmärrä mitään. Ja sitten on vielä 3. hullunkurinen sivu, joka on täysin tyhjä sivu, johonka lukija saa piirtää mielikuvituksestaan Wodamin lesken kuvan niin lähelle rakastajattaren naamaa kuin uskaltaa ja niin kauas vaimon naamasta kuin kehtaa. Ja kaikki tämä on niin kuin hirveän oleellinen osa tätä kirjaa, ja josta osa on kyllä ehdottomasti menetetty, kun on tehty tämmöinen paksu klassikon näköinen mötkäle. Siis miten kukaan voi keksiä niin loputtomasti hauskuuksia ja jippoja? Ja yksi tutkija onkin sitä mieltä, kun tietysti vuosisatojen varrella on sitten hirveästi mietitty, että mikä se on se syvä ja vakavamielinen tarkoitus, mikä tällä kirjalla on, kun sellainen pitää tietysti kirjalla olla. Ja mä oon taipuminen vähän uskomaankin tätä tutkijaa, että sen syvämielinen tarkoitus on tuottaa Lorenstönille rahaa ja mainetta ja kunniaa. Ja että se yrittää keksiä vaan ippoja, mitä vaan keksisi, jotta se olisi niin, jotta ihmiset ostaisi ja lukisi sitä kirjaa.
Tämä on muuten hyvä. Tämä on niin kuin sellainen leipäkoomikko, joka pakko keksii vitsejä vaan vitsin perään, että tulee toimeen.
Joo. Mun käsittääkseni se on aika lähellä totuutta. Tietenkin se siinä samalla, niin kuin hyvä koomikkokin, eihän se voi sille mitään, jos se on hyvä kirjailija. Mutta se on niin kuin sivutuote. Se ei niin kuin yritä olla hyvä kirjailija. Se yrittää vaan tehdä jotain niin hauskaa, että meidän on pakko lukea.
Mikä on sun lempikohta tässä kirjassa?
Se vaihtelee ja se on just niin hauskaa, että tämä on kirja, jota jaksaa siis lukea vaikka kuinka monta kertaa, kun sieltä aina sitten joku juttu. Tällä kertaa mua nauratti ihan hirveästi ne kommentit, jotka oli tippunut taskusta ja löytyi yhden ranskalaisnaisen papiljotteina ja mitenkä niitä sitten olikin väännelty. Niin kuin, miten joku voi?
Entä mikä oli vaikein kohta suomentaa?
kyllä tietysti siis sanaleikit on aika, ne on niin, niin semmoisia käsityöhankaluuksia, että kun niissä ei voi lähteä ollenkaan sieltä alkutekstistä, niin niiden kanssa menee niin kuin hermot. Mutta se oli nyt vähän sellaista, että se oli niin kuin läpeensä vaikeaa. Et nyt kun mä luin sen uudestaan ihan pitkästä aikaa, niin mä huomasin, että täällä on nyt jotain sellaisia, joita mä en ole tajunnut. Mun täytyy tunnustaa nyt ihan radiossa, että siellä on sellaisia kohtia, joita mä en ole ihan tarkkaan tajunnut. Mutta enimmäkseen se koko ongelma oli siinä, että löytää sieltä se jippo, koska joka ikisessä luvussa on joku jippo. Ja joko se on vitsijippo tai joku, jotakin se yrittää niin kuin sanoa. Mutta se seuraa niin sitä omaa ajatustaan, että sitä näin monen sadan vuoden päästä noin omituista ajatusta niin on joskus vähän mahdoton löytää. Ja se oli se vaikein. Ja sitten kun sit hauskinta oli se niin kuin ilotella niin kuin sit koko rahan edestä suomeksi. Vaikka se oli niin kuin kovaa työtä, niin se oli niin hirveän hauskaa. Koska se on suomentajan työssä kaikista hauskinta, kun multa usein kysytään, että miksi sä et sä kirjoita itse. Mä sanon, että musta on paljon kivampi kirjoittaa muiden kirjoja. Koska melkein kaikki niistä kirjoista, jotka mä oon kirjoittanut suomeksi, on parempia kuin mitä mä olisin koskaan itse pystynyt kirjoittamaan. Ja tästä se on ainakin kyllä ihan 100% varma asia tämän kohdalla. Mutta mä sain kirjoittaa sen. Se oli kivaa.
Millä tavalla sun elämä olisi erilaista, jos sä et olisi ikinä törmännyt Tristram Shandyin?
No sit siihen liittyy nyt semmoinen ihan turhamainen asia, että se oli kirja, josta mä sain sit kyllä hirveän paljon kiitosta. Ja se niin kuin, jos nyt ajatellaan, millä Tristram Shandy muutti mun elämääni, niin se oli se kirja, jonka jälkeen kuulutettiin, että Kersti Juva on hyvä suomentaja. Ja mä sain siitä isot palkinnot ja tämmöiset. Ja se oli tunnustus taiteilijalle, kun mä sanoin, että taiteilija ei kestä kritiikkiä, niin sitten taiteilija kyllä tarvitsee tunnustusta. Tuommoinen iso palkinto vastaa niin kuin 5 vuotta psykoanalyysiä noin mielenterveyden kannalta. Nyt on tämmöinen tunnustus tässä tehtävä. Ja sitten tietysti siis mä opin, että on olemassa jotakin ihan muitakin kuin semmoisia kirjoja, joista mä luonnostani tykkään. Et Tristram ei ole sellainen kirja, että se avasi niin kuin semmoista jotain kirjallista, jota mä en ollut älynyt. Ja sitten se ehkä kevensi vähän myöskin se, että kun se on niin, että ei tarvitse olla niin kauhean vakavamielinen aina. Et se kevensi mun elämää monin tavoin, vaikka se oli niin raskas työ.